Dinija l-poddata numru 349 fil-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sand. Fil-poddata l-lum se nisimgħu minant Nomad Sun, Ascend War, Ballad of the Lost u Evil Grave u nibdew bil-Crocus. Il-portatore f-sensiela ta' mużika moti uħor fl-imkien miħaj Tony San numru 349 f-din essenziela u l-poddat il-oħra kolla li għanna f-din essenziela sebu għamħalli permezz ta' l-website personalitijaj li sebu għafu tonysan.com l-lum f-taħna bil-Crocus bil-album taħħom Dirty Dynamite jassil ta' ġdida min dan l-album il-li jisima The Dog Song jem video kol il-li sebu permezz ta' tonysan.com għal din essilta. U tajjeb li naddu mill-ewwel għat-tieni waħda li għandi għalikom illum hija mill-album ġdid ta' Nomad Sun, din jisimha The Devil's Banquet.
Table. Well, hey!
l-album The Darkening ta' Nomad Sun imek u The Devil's Banquet. U nfakkarkom li permezz ta' tonysan.com sibu dettalji dwar da' kollu li għanna imħejja likom l-lum f'din il-poddata ta' mużika mod ieħor, sibu video kif għanna għall-ewwel silta tal-Crocus u anka links b'tarif u affarijiet oħra, inkluż kommenti minn għandi dwar is-siltiet kollha li qed intisimgħu. U ngħaddu għall-silta oħra l-lum ieħor ġejja poddata heavy kolli ngħid. Min għawdi x'din id-darba il-grupp Asandor, din hija ġdida tagħhom. Here's a mile War Trigger. Trigger mela menant l-Asandor. U testaw dejjem tamlu kontakt miegħek mod mill-aktar faċli permezz ta' tonysan.com ma jekk tippreferu testaw anke sibuni permezz tal-Facebook jew Twitter. Modi oħra kif tistgħu tamlu kuntatt miegħek. Nibgħu dejjem b'aktar materjal qawwi u l-grupp ġdid ieħor din id-darba li għadni kemm smajt bih. Insomma, probabbilment ilu ftit tal-ġimgħat li smajt bih jismu Ballad of the Lost. Kelli silta oħra, flok din li sensemmakom minn għandhom diversi ġumatilu, missa għadhom kemm anka ħarġu din. Minn għand Ballad of the Lost, din hija Lies. Menaminant, Ballad of the Lost. U fakkarkum għal dejjem ukoll fir-rabta mal-Malta Music Memory Project li sibuħ fuq m3p.com.mt. U propju miegħu mal-Malta Music Memory Project huwa dak li nixtieq norbot għall-aħħar silta li għaddim ħejja lilkom illum. Ftit li xejn nafu dwar dan il-grupp li jismu Evil Grave, recording mill-bidu ta' snin sabajn il-grupp dan jiżisti biss mill-1971 sal-1973 mingħand l-Evil Grave din hija Optika. Kamela minant l-Evil Grave, l-grupp li ftit li xejna fudwaru l-FLM Johnny Page, involut fih bħala kitarrista, forsi anka fil-ġranet u l-ġimat li ġejjin, ikonna ċans li niġbru ġaġa dwaru permezz ta' l-M3P fu m3p.com.mt. Ġena f'tmim tal-poddata tagħna llum ukoll u ma baqali xejn ħlief li fakarkom il-kuntatti u d-dettall jisiru permezz ta' tonisan.com u minn qalbi bħal dejjem sa' minn irġgħu niltaw. Nawgurakom is-saħħa.